waa wadan xor ah waaye waxaana la rabaa.
Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Januari 17 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, pamoja na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo wakati huu ni kwamba polisi jijini Dar es Salaam huko nchini Tanzania wamelazimika kutumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya wafanyabiashara ndogondogo walioandamana kufunga barabara kwenye eneo la soko la Karume lililoungua moto mwishoni mwa wikendi.
Na katika taarifa nyingine, tume ya uchaguzi Kenya IEBC imeanzisha zoezi la pili la uandikishaji wapiga kura kuhakikisha angalau wapiga kura milioni 25 wanashiriki katika uchaguzi mkuu hapo Agosti 9 mwaka huu.
Mnajiandikisha kupiga kura na mnapopiga kura, kura zenu hazihesabiki. Linakuwa jambo la kuchosha.
Inaonekana kwa mtazamo wetu ni kama hata kujiandikisha kupiga kura bado ni bure, kwa sababu uchaguzi ni kama unafanywa kando, kinyume na vile tunachagua viongozi wetu.
Ni miongoni mwa yale utakayoyasikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduyimana.
Meya wa mji wa Atlanta, gavana wa jimbo la Georgia na senator mdemokrat Raphael Warnock wanatarajiwa kushiriki baada ya maadhimisho ya kila mwaka ya kumbukumbu ya Martin Luther King Jr. kwenye kanisa la Baptist la Ebenezer jijini Atlanta. Ibada hiyo na sherehe nyingine kuhusu siku ya kumkumbuka Martin Luther King Jr. zinafanyika leo Januari 17, siku ambayo King angeadhimisha miaka 93 ya kuzaliwa kwake. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, kituo cha King jijini Atlanta kimesema ibada hiyo itaonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni shirika ya Fox jijini Atlanta, kwenye mitandao ya Facebook, YouTube na tovuti ya thekingcenter.org. Gwaride na mikutano ya hadhara imepangwa pia kufanyika alasiri mjini kati ya Atlanta. Gwaride hiyo imepangwa kumalizika kwenye barabara ya Auburn mbele ya kituo cha King, ambapo mkutano wa hadhara umepangwa kufanyika pia. Sherehe kama hizo zinafanyika katika miji mbalimbali ya Marekani leo. Maafisa wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wafuatiliaji wa masuala ya usalama nchini humo wamesema leo Jumatatu kwamba watu 15 walifariki katika mashambulizi tofauti yaliyoendeshwa na makundi yenye silaha katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Ituri. Nganjole Asani, mwakilishi wa makundi ya vijijini, aliambia shirika la habari la AFP kwamba kundi la wanamgambo linaloitwa Kodeko Jumapili lilivamia kijiji cha Mabanga katika wilaya ya Jugu na kuua watu 6 wakiwemo wanawake 4. Asani amesema hakukuwa na askari jeshi wa Kongo karibu. Katika wilaya ya Irumu upande wa kusini, wanachama wa Kodeko na kundi lingine la FPIC Jumapili walishambulia kijiji cha Kokonyangi, amesema kiongozi wa wilaya hiyo. Kundi linalofuatilia masuala ya usalama lenye makazi yake Marekani, Kivu Security Tracker, limesema watu 9 waliuawa huko Kokonyangi. Jeshi la Kongo huko Ituri limethibitisha mashambulizi hayo bila ya kutoa maelezo zaidi. Kundi la Kodeko linadai kulinda raia kutoka kabila la Walendu ambao wana historia ya uhasama wa umwagaji damu na raia kutoka kabila la Wahema. Mkosoaji mkuu wa serikali ya Rwanda Paul Rusesabagina amekataa kufika mahakamani mjini Kigali leo Jumatatu, wakati waendesha mashtaka wakijaribu kuongeza hukumu aliyopewa kuhusu mashtaka ya ugaidi kutoka miaka 25 jela hadi kifungo cha maisha. Jaji ameahirisha kesi hadi Jumanne baada ya Rusesabagina, ambaye vitendo vyake wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 vilimsababisha kushiriki kwenye filamu maarufu Hotel Rwanda huko Hollywood, kukataa kuhudhuria kesi hiyo. Rusesabagina mwenye umri wa miaka 67 na washtakiwa wenzake 20 walitiwa hatiani na kuhukumiwa mwezi Septemba mwaka jana kwa kuunga mkono kundi la waasi wenye silaha katika kesi ambayo makundi ya kutetea haki za binadamu na wafuasi wake walidai kuwa shutuma hizo ni uongo. lakini waendesha mashtaka walitaka ahukumiwe kifungo cha maisha jela na kukata rufaa, wakiona kuwa adhabu hiyo ni ndogo kwa meneja huyo wa zamani wa hoteli ambaye alitumia wasifu wake wa kimataifa kumkosoa rais wa Rwanda Paul Kagame. Mmoja wa wakili wao Jean Rugeyo alidai kuwa taratibu hazikufuatwa kwa namna inavyostahili, na hivyo kesi hiyo iahirishwe kwa ajili ya washtakiwa wote. Ndio maana tumeomba kusikilizwa kwa kesi ya leo ya rufaa kusitishwa hadi pale Paul Rusesabagina atakapojulishwa rasmi kwa kufuata sheria, amesema. Lakini mwendesha mashtaka wa serikali Bonaventure Ruberwa alidai kuwa Rusesabagina, ambaye amekuwa kizuiliwa jela tangu kukamatwa kwake Agosti 2020, alikuwa amearifiwa kulingana na sheria kufika mahakamani. Uganda inakabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta ya petroli kutokana na msongamano mkubwa wa magari ya kusafirisha bidhaa hiyo kwenye mipaka ya Busia na Malaba, mashariki mwa nchi hiyo. Mary Mgawe anasoma taarifa kamili.
Msururu wa magari ya kubeba mafuta hadi kilomita 70 unaripotiwa kwenye mipaka hiyo. Madereva wa magari ya kusafirisha mafuta wamekuwa wakilalamikia hatua ya serikali ya Uganda kwamba ni lazima wafanyiwe vipimo vya corona hata kama hawana vyeti vinavyoonyesha kwamba hawajaambukizwa virusi hivyo. Amri hiyo ambayo ilitolewa mwezi uliopita iliondolewa baadaye, lakini tayari msongamano wa magari hayo mipakani ulikuwa mkubwa. Uganda huagiza mafuta ya petroli na bidhaa nyinginezo. Karibu lita milioni 6.5 za petroli hutumika Uganda kila siku. Bei ya mafuta imekuwa ikiongezeka tangu mwaka uliopita na kufikia kiwango cha juu zaidi wiki iliyopita. Lita ya petroli iliuzwa shilingi 5,200 sawa na dola 1.5 jijini Kampala. Wizara ya Nishati imetoa amri kwa vituo vyote vya mafuta kuuza lita ya mafuta kwa bei ya shilingi 5,000. Katika sehemu nyingine za nchi, lita moja ya petroli inauzwa shilingi 10,000 na baadhi ya sehemu zinaripoti uhaba mkubwa wa bidhaa hiyo.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumatatu amemkaripia waziri wa utalii Lindiwe Sisulu baada ya kuishambulia katiba na kusema majaji wana kasumba za kikoloni, matamshi makali ambayo yamechochea uvumi kuhusu mvutano ndani ya chama tawala. Sisulu ni binti wa wanaharakati mashuhuri wa kupinga ubaguzi wa rangi Walter na Albertina Sisulu. Alianzisha mashambulizi yake yasiyokuwa ya kawaida dhidi ya mahakama na katiba katika maoni yaliyochapishwa kwenye tovuti huru ya habari IOL siku za hivi karibuni. Waziri huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 67 aliwakashifu majaji wakuu ambao hakuwataja majina kuwa ni Waafrika waliotawaliwa kiakili, ambao wanafurahia tu kulamba mate ya wale wanaodai ubora kwa kusema uongo. Pia alishambulia katiba ya Afrika Kusini iliyoandaliwa baada ya enzi ya utawala wa ubaguzi wa rangi, akisema kuwa imeshindwa kuboresha maisha ya watu wengi weusi wa Afrika Kusini ambao bado wanaishi katika umaskini. Matamshi yake ambayo ilizua mjadala mkali yalichochea uvumi kwamba Sisulu anapanga kugombea uongozi wa chama tawala cha African National Congress katika mkutano wa mwezi Disemba. Ramaphosa alijibu kile alichoita mashambulizi dhidi ya uhuru na uadilifu wa mahakama yetu katika jarida lake la kila wiki leo Jumatatu. Lazima tupambane dhidi ya juhudi zozote ambazo zinataka kuhujumu demokrasia yetu iliyopatikana kwa bidii, Ramaphosa ameandika. Maafisa wa Umoja wa Falme za Kiarabu leo Jumatatu wamesema kwamba watu watatu wameuawa kutokana na shambulio linalodhaniwa kufanywa na ndege isiyokuwa na rubani lililosababisha moto mkubwa baada ya kulenga malori matatu ya mafuta nje ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abu Dhabi. Waasi wa Kiudhi wa Yemen hawakudai kuhusika na shambulio hilo, lakini msemaji wa kundi hilo ametangaza kwamba kundi lao liliendesha shambulizi ndani ya Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini hawakutoa taarifa za kutosha. Ikithibitishwa kwamba Wahudhi walihusika na shambulio hilo, itamaanisha kuongezeka kwa vita vya Yemen vinavyoendelea kwa miaka 7 hivi sasa. Vikosi vya Umoja wa Falme za Kiarabu vimekuwa vikishiriki kwenye vita vinavyoongozwa na Saudi Arabia, vikiunga mkono serikali ya Yemen dhidi ya Wahudhi tangu mwaka 2015 baada ya kundi hilo kuuteka mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Shirika la ndege la Ethiopia limeripoti matarajio ya kupata faida kutokana na biashara yake ya kubeba mizigo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, Teolde Gebremariam, amesema kwamba shughuli zake zimefikia 70% na inarejea katika hali ya kawaida ya kabla ya janga la virusi vya corona. Ethiopia Airlines imeripoti kuwapa wafanyakazi wake nyongeza ya mishahara kutokana na biashara nzuri. Hata hivyo, Gebremariam amesema kwamba sekta ya usafiri wa ndege bado inakabiliwa na changamoto kadhaa. Amesema kwamba mojawapo ya changamoto hizo ni kutokuwepo kwa masharti yanayofanana kati ya serikali namna ya kufanikisha usafiri wa abiria. ametaja Dubai kuwa shida kubwa katika usafiri wa abiria. Dubai imepiga marufuku safari zote za ndege kutoka Ethiopia na nchi nyingine 13 za Afrika. Usafiri wengi kutoka Afrika huelekea Dubai. Rais wa zamani wa Ukraine Petro Poroshenko leo Jumatatu amerejea Ukraine kujibu mashtaka ya uhaini dhidi yake ambayo anaamini yamechochewa kisiasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka nchini Tanzania, ambapo polisi katika jiji la Dar es Salaam leo wamelazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya wafanyabiashara wadogo wadogo maarufu kama wamachinga walioandamana na kufunga barabara katika eneo la soko la Karume lililoteketea kwa moto usiku wa kuamkia jana. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Wafanyabiashara hao maarufu kama wamachinga wameandamana kushinikiza kuruhusiwa kujenga mabanda kwenye soko hilo lililoungua ili waendelee na biashara, huku serikali ikisisitiza kusubiri kwanza uchunguzi unaofanywa juu ya kuteketea kwa soko hilo. Hata hivyo, vurugu hizo za machinga zilimalizwa baada ya serikali kuhakikishia kwamba wataruhusiwa kuweka alama katika maeneo yao ya biashara wakati wakisubiri uchunguzi wa kamati ambayo waziri wa TAMISEMI Innocent Bashungwa ameelekeza kamilishe kazi yake katika kipindi cha siku saba kuanzia jana. Ismail Salum, kiongozi wa wafanyabiashara hao wadogo, pamoja na wafanyabiashara wengine, wamezungumzia madai yao na namna walivyowaidiwa na serikali.
Wao walichotuomba kwa kuonyesha kwamba eneo hili sisi hatulichukui, tutaruhusu kila mtu akaweke eneo lake alama, tutachukua majina na namba za simu, na kwa utaratibu maalumu tutaenda kuingia pale kwa block. Sasa basi, ombi lao na inabidi tulifate ili tupate suluhu. Wao, msimamo wao ni kufanya uchunguzi ndani ya siku saba ili kutokomeza kabisa hii dhima ya soko ama masoko mengine kuendelea kuungua moto.
Wametusaidia kwamba sisi tuende tukatengeneze vigingi, tujenge sehemu zetu. Tukishaweka katika sehemu zetu vigingi, tuweze kuwasubiri siku saba kwa ajili ya kuendelea na uchunguzi.
Maoni yangu mimi ni kurudi tuweke alama na tujenge. Wanavyotuambia siku saba bado kwangu ni nyingi, kwa sababu unaweza nikasema vile ni siasa. Bado sitaweza kuamini kiuhalisia kwamba kweli nina uwezo wa kurudi.
Mkuu wa wilaya ya Ilala, Mwilabuzu Ludigija, ndiye aliyetangaza hatua hiyo ya kuruhusu wa machinga kuruhusiwa kuweka alama kwenye maeneo yao.
Lengo la serikali kwanza wakaweke alama kwenye maeneo yao, kila mmoja awe na uhakika wa eneo lao. Kwa hiyo kwa makundi ya watu wachache wachache, unajua inapotokea majanga kama haya, kuna watu wengine wanajipenyeza katikati.
Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara walizungumzia umuhimu wa kuwa na bima za majanga kama haya ya moto, kutokana na kadhia hii ya mara kwa mara ya kuzuka moto katika maeneo ya masoko.
Tungekuwa na bima, bila shaka tusingeathirika kwa kiasi hiki. Bima ingetuwezesha pengine kama hivyo kuturudishia mali zetu, lakini mpaka sasa hivi tumepoteza matumaini. Hatuna namna mpaka sasa hivi ya kuweza kujua ni namna gani tunaweza tukarudisha mali zetu.
Ndio hivyo, kama hivyo masoko yanaungua. Sidhani kama watu tuna bima ambazo za kujisaidia katika biashara zetu.
Katika siku za hivi karibuni, masoko kadhaa ndani ya jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine hapa nchini yameteketezwa kwa moto, huku wafanya biashara wakiingia hasara kubwa ya mali zao. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na katika ripoti nyingine, kwa wiki tatu zijazo, tume ya uchaguzi huko Kenya IEBC inalenga kuwafikia wapiga kura wapya milioni 4.5 katika awamu ya pili ya usajili wa kupiga kura ulioanza Jumatatu, ili kuhakikisha angalau Wakenya milioni 25 wanashiriki uchaguzi mkuu uliopangwa Agosti 9 mwaka huu. Hata hivyo, wataalamu wanaeleza tume ina kibarua kigumu kuhakikisha inafikia lengo hilo, haswa kwa vijana nchini humo wanaotajwa kuwa nguzo muhimu katika uchaguzi ujao, huku kukiwa na ukosefu wa vitambulisho na elimu duni ya uhamasishaji wa uraia vinatajwa kuwa vikwazo vinavyolemaza juhudi za IEBC. Mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, na ripoti zaidi.
Today, the 17th of January 2022 marks the beginning of the second and final phase.
Baada ya tume ya uchaguzi nchini Kenya IBC mwaka jana kati ya Oktoba tarehe 4 na Novemba tarehe 5 kuwasajili wapiga kura wasiozidi milioni 2, wakati ikiwa imelenga kuwafikia wapiga kura wapya milioni 6, licha ya kuwa na makarani 11,167 katika maeneo bunge yote 290 kote nchini Kenya, tume hiyo imeeleza Jumatatu kuwa inaanza awamu ya pili ya zoezi hilo la usajili. Amu wa Kenya IBC ingali na matumaini ya kuwafikia wapiga kura wapya milioni 4.5 katika kipindi cha siku 21 ya kufikia Februari tarehe 6 ili kuhakikisha angalau Wakenya milioni 25 wanashiriki uchaguzi mkuu Agosti 9 mwaka huu. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ameeleza kwa tume hiyo imepanga kupeleka vifaa zaidi kwa taasisi za mafunzo na kila wadi itakuwa na angalau vifaa vitatu vya kielektroniki vya kusajili wapiga kura ili kufikia lengo lake hilo. Katika zoezi hili la mwisho, raia wa Kenya wanaotaka kuhamisha vituo vyao vya kupigia kura au kubadilisha maelezo yao wanatakiwa kufanya hivyo. Raia wa Kenya walio ugaibuni hasa Marekani, Uingereza, Ujerumani, Qatar, Canada, Umoja wa Falme za Kiarabu na nchi jirani kama vile Sudan Kusini, Burundi, Tanzania, Uganda na Afrika Kusini wanaopania kushiriki katika uchaguzi wa urais watahitajika kujisajili kuanzia Januari tarehe 21 hadi Februari tarehe 6. Ukosefu wa vitambulisho na elimu duni ya uhamasisho wa raia vinatajwa kuwa vikwazo vinavyolemaza juhudi za IBC kufikia idadi nyingi ya vijana kujisajili kuwapiga kura. Lakini vijana wanaeleza kutoridhishwa na mchakato wa upigaji kura, ahadi zisizotekelezwa za kisiasa, uchovu wa jamii unaosababishwa na janga la virusi vya corona, pamoja na kutohusika kwa wanasiasa katika zoezi hilo.
Mnajiandikisha kupiga kura na mnapopiga kura, kura zenu hazihesabiki. Linakuwa jambo la kuchosha, inapata kwamba sasa vijana hawezi wakajitokeza kupiga kura, maana kura unayoenda kupiga unafanya kazi ya bure.
Kwa kweli mimi bado sijajiandikisha kwa sababu imekuwa muda kama vijana tumechukua mstari wa mbele kujiandikisha kupiga kura, lakini inaonekana kwa mtazamo wetu ni kama hata kujiandikisha kupiga kura bado ni bure kwa sababu uchaguzi ni kama unafanywa kando, kinyume na vile tunachagua viongozi wetu.
Kwa hakika mahali ya current situation ambayo tuko ndani sasa, vijana wengi kwa hakika watawachwa nje kwa kupiga kura.
Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tathmini mpya ya soko la ajira duniani imegundua kwamba afueni kutokana na tatizo la ajira lililosababishwa na janga la COVID-19 itakuwa tete na itazidisha ukosefu wa usawa kati ya nchi tajiri na maskini. Makadirio hayo yanakuja katika ripoti mpya kutoka shirika la kazi la Umoja Mataifa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wachumi wa ILO wanasema masoko ya ajira yanapata nafuu polepole kutokana na mzozo uliosababishwa na janga kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Wanakadiria idadi ya saa za kazi duniani mwaka huu itakuwa 1.8% chini ya idadi ya saa za kabla ya janga katika robo ya mwisho ya mwaka 2019. Upungufu huo wanasema ni sawa na upotevu wa ajira za kudumu milioni 52, mara mbili ya idadi iliyotabiriwa katika uchunguzi wa soko la kimataifa hapo mwaka jana. Mkurugenzi mkuu wa ILO Guy Ryder anasema upungufu huu wa ugavi unakuja juu ya viwango vilivyo juu vya ukosefu wa ajira vinavyoendelea kuwepo kabla ya janga.
In 2022 we project that global unemployment will stand at 207 million. And that's 20 million above the pre-pandemic level.
Mwaka 2022 tulibashiri kuwa ukosefu wa ajira ulimwenguni utafikia milioni 207, na hiyo ni milioni 20 juu ya kiwango cha kabla ya janga la mwaka 2019. Kwa kuzingatia kwenye asilimia, tutarajia kiwango cha ukosefu wa ajira 2022 kuwa 5.9%.
Ripoti inagundua tofauti kubwa katika ufufuaji kati ya maeneo. Inasema eneo la Ulaya na Amerika Kaskazini linaonyesha dalili za kutia moyo za kuponya. Maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni kusini mashariki mwa Asia, Latin America na Caribbean. Raida anasema nchi tajiri zinatarajiwa kuibuka kutoka katika janga hili likiwa na hali bora kuliko nchi masikini. Anasema pengo kubwa lipo kati ya matarajio ya soko la ajira kwa nchi kutegemea msaada na kiwango cha mapato na maendeleo yao.
Many low and middle income economies are struggling to get back to pre-pandemic levels of employment and of job quality.
Nchi nyingi za uchumi wa chini na kati zinahitaji kurejea katika viwango vya ajira vilivyokuwepo kabla ya janga na katika ubora wa kazi. Upatikanaji wa chanjo usio na usawa unaweka shinikizo kwa mifumo yao ya huduma ya afya na nafasi finyu ya kifedha inayozuia uwezo wa serikali zao kutumia hatua za kuchochea uchumi ili kusaidia soko lao la ajira.
Raida anasema shirika la kazi duniani ILO halijachukua msimamo wa kisera kuhusu uhalali au vinginevyo wa mamlaka ya chanjo mahala pa kazi. Anasema tatizo la msingi linalokabili maeneo ya kazi ni upatikanaji usio sawa wa chanjo. Kwa upande wake anasema jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba watu wanaweza kufanya kazi katika mazingira yenye afya na yaliyo salama.
Na moja kwa moja katika kona ya michezo, tunaanzia huko nchini Kenya ambapo inasemekana ipo haja ya kuboresha miundo msingi katika tasnia ya soka katika kanda ya Afrika Mashariki ili kuwa na wawakilishi katika kombe la mabara ikiwemo AFCON ama kombe la dunia. Hii ni kauli ya baadhi ya mashabiki wa soka ambao wanafuatilia karibu kombe la mataifa ya Afrika nchini Kamerun. Dennis Onyonyi anayo taarifa kamili.
Mataifa ya Afrika Mashariki yana uwezo wa kutoa taji la taifa bingwa barani Afrika AFCON, CHAN ama kombe la dunia panapo majaliwa siku za usoni. Ni kauli ya mashabiki wa soka kutoka Kenya ambao wanafuatilia kwa karibu michuano ya kombe la mataifa bingwa barani Afrika AFCON ambayo inaingia awamu ya 16 bora juma hili nchini Cameroon. Kulingana na wao, ukabila, uongozi mbaya katika mashirikisho pamoja na uteuzi mbaya wa wachezaji katika timu za taifa zimetajwa kama vizingiti vya ukuaji wa soka katika mataifa haya. Hata hivyo, mashabiki hao wameelezea imani kwa soka katika mataifa haya yataboreshwa tu iwapo kutakuwepo na miundo msingi dhabiti.
Need to nurture upcoming high school students. Now we create academy East African region wide. Don't employ coach for 1 year, two months, 3 months. Give the coach 10 years. Let the coach do his work and do not interfere.
Ukiangalia Tanzania wana nguvu zaidi. Kuna wale wenye wanacheza vizuri lakini hawapati nafasi, lakini wenye bado hawajakomaa ndio wanapewa nafasi kwa sababu ni kujuana mambo na kujuana ndio maana imetufanya tumekosa nafasi.
Kwenye michuano hiyo ya mataifa bingwa barani Afrika AFCON inaendelea nchini Cameroon, Afrika Mashariki haikuwa na mwakilishi yote, japo Sudan na Ethiopia makupendo wa beshi zilipeperusha bendera ya Afrika Mashariki na Kati. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu, mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Shukrani sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja basi hadi kwa nchini Tanzania, ambapo baada ya kombe la mapinduzi timu za soka za nchi hiyo zinaanza kutambiana kuelekea ubingwa wa ligi kuu. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Baada ya kulitema kombe la mapinduzi lilofanyika huko Zanzibar lilokwenda huko Msimbazi, timu ya Yanga inaonekana kuanza kuzidisha nguvu kuliwinda kombe la ligi kuu soka Tanzania bara, na mwishoni mwa wiki iliendelea kujichimbia kileleni kwa ushindi mnono. Yanga ambayo imeshuka dimbani mara 12 imemwacha kwa mbali kidogo mtani wake Simba, ikiwa imejikusanyia jumla pointi 32 na tayari imeimarisha nguvu kikosi chake kwa kumsajili nyota kutoka TP Mazembe ya DR Congo na kumleta kocha mpya wa makipa. Ingawa mashabiki wa Yanga wanaanza kutamba mitaani kutokana na imara wa kikosi chake, hata hivyo hali hiyo haijafanya mashabiki wa Simba wasitambe mitaani kama anavyoonyesha shabiki huyu.
Mimi kama mshabiki kindakindaki wa Simba naweza nikasema kitu kimoja. Yanga wasijione kwa majano baada ya kushinda wakajiona kwamba hizi mbio za ushiza za kuchukua ubingwa watazipata. Sisi Simba bado tuko imara, na kwanza juzi tu hapa tumepata ubingwa wa kombe la mapinduzi, na sisi bado tuko imara.
Simba kadhalika imeendelea kukisuka upya kikosi chake ikimrejesha nyumbani mshambuliaji wake nyota Kratos Chama akitua Msimbazi baada ya kusitisha mkataba wake huko Misri. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ndicho Chinchokopa.
Asante sana George Jogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na moja kwa moja basi tukaelekea hadi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kikao zikosha. Kuna nini?
Naam, Shanda Shomari, tuanze na makala 27 ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kalendari wiki hii, timu ya Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi itaipokea timu ya Vita Club ya Kinshasa kwenye uwanja wa mpira wa Kibasa Malaba mjini Lubumbashi. Vijana Vita Club ilienda mabwa na bingwa mtetezi TP Mazembe goli moja kwa moja. Akizungumza na waandishi wa habari mbele ya washabiki wa Saint-Eloi Lupopo, rais wa Saint-Eloi Lupopo Jacques Kyabula Katwe aliwatambulisha wachezaji watano ambao wataichezea timu ya Saint-Eloi Lupopo kwa muda wa miaka mitatu. Miongoni mwao mshambuliaji hatari kutoka kwenye TP Mazembe Mika Michel na timu na mchezaji Bakusu kutoka kwenye timu ya Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa.
Wandani. Kiabintu. Mwema le brazo shikia hapo kase kama mzungu anaenda Lupopo itakufa. Jamuona mzungu hapo. Hapo iko sana. Hapo iko.
Jacques Kyabula Katwe ana shabaha kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo msimu ujao kwenye mchuano wa maklabu barani Afrika. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kufikia hapo tunakamilisha kona ya michezo. Mwanaspoti wako Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Saida Hamdun, msimamizi ni Mary Mgawe, nimeshirikiana na Patrick Nduima na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya kila mwezi Januari, Wamarekani wanafanya kumbukumbu ya mchungaji Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King alikuwa mchungaji wa Kibaptisti kutoka jimbo la kusini la Alabama na kiongozi katika mapambano dhidi ya ukosefu wa usawa kutokana na rangi za watu Marekani. Hapo Januari 15 angefikisha miaka 93 toka kuzaliwa kwake. Wakati wa ghasia zilizozagaa dhidi ya Wamarekani weusi ambao walikuwa wakitaka kubadilisha mfumo wa ubaguzi wa rangi katika baadhi ya maeneo ya Marekani, Dr. King aliongoza vuguvugu la kudai haki za kiraia ambalo lilijikita katika kutofanya ghasia. Akiwa amevutiwa sana na harakati za Mahatma Gandhi, Dr. King alianzisha miongoni mwa miongozo sita ambayo ilimunguza kuchukua hatua za kuandamana kutaka haki za kiraia wakati walipofanya mgomo mkubwa, kukaa na kuandamana kwa amani na matendo mengine ambayo hayakuhusisha ghasia. Aliandika kwa kina katika kitabu chake Stride Toward Freedom. Wa kwanza unaeleza kwamba bila ghasia ni njia ya maisha kwa watu wenye uthubutu na kinga dhidi ya ushetani. Pili, kutofanya ghasia kunafanyikisha kushinda urafiki na uelewano na kuleta maelewano na muafaka. Kufuata kutotumia ghasia kunatafuta kushinda kutokuwepo na haki si watu, kutokana na kutambua watu wenye viashiria vya ushetani si mashetani, lakini pia ni waathirika. Mwongozo wa nne unashikilia kwamba kutabika kuna elimisha na kubadilisha pamoja na kukubali kutabika bila kulipiza. Inapokuwa haijapatikana kwa kushughulikiwa, wanaotabika wanakuwa na elimu na uwezo wa kubadilika. Kwa mujibu wa mwongozo wa tano, kutofanyika ghasia kunachangia upendo badala ya chuki. Kanuni ya sita ya kutoshirikisha ghasia inaeleza kwamba ulimwengu upo upande wa haki. Chini ya wiki moja kabla hajauawa, alieleza kwamba tutafanikiwa kwa sababu duara la ubinadamu wote ni refu, lakini linaegemea kwenye haki. Mafanikio ya Dr. King na vuguvugu la haki za kiraia yalipatikana mwaka 1964 kwa kifungu cha sheria ya haki za kiraia ambacho kiliondoa hali ya ubaguzi katika sehemu za umma pamoja na ubaguzi katika ajira kwa kigezo cha rangi ya mtu, asili, dini, jinsia ama asili ya utaifa. Dr. King alikuwa na umri wa miaka 39 alipofariki dunia kwa kuuawa kwa risasi Aprili 4 mwaka 1968. Lakini yale aliyoyaeleza yanaishi mpaka leo. Katika kipindi cha muongo mmoja, sheria za kibaguzi ziliondolewa na kufanywa kuwa makosa ya kisheria. Maisha ya Dr. Martin Luther King yanaweza kufanyiwa tathmini kupitia mtazamo wake mwenyewe kwamba juhudi muhimu za mwanadamu hazipo pale aliposimama katika wakati wa faraja na kawaida, lakini ni pale anaposimama katika nyakati za changamoto na kutoweka, hata kutwa akiwa anahitaji. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.